មជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលជួយពលករខ្មែរនៅថៃខណៈកម្ពុជាបិទព្រំដែនទប់ស្កាត់ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីអ្នកជំនាញថាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង3ដូសឆ្លាស់គ្នាមិនទាន់មានការណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការក្តៅលើអ្នកល្មើសបំរាមកោចរចាប់ពីយប់នេះតទៅរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលមេរោគបំរែងខ្លួនថ្មី COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីឲ្យជួយពលករខ្មែរនៅទីនោះនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បំរែងខ្លួនថ្មីលោកណាសុភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះដល់ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតនិងអ្នកដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែនប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនចូលទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចែករំលែករូបភាពតតគ្នានៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះថាអាជ្ញាធរថៃព្រមឲ្យពលករខ្មែរឆ្លងដែនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបិទគប់មិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឆ្លងដែនចូលទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេនោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលជួបវិបត្តិ COVID-19 បំលែងថ្មីធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃមួយចំនួនធ្វើដំណើរមកដល់ជាយដែនបំរុងឆ្លងចូលទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាមមិនឲ្យចូលនោះទេករណីនេះលោកថាបារតាភិบาลមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនពួកគេឲ្យបានទាន់ពេលទេនឹងធ្វើឲ្យពលករទាំងនោះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបញ្ហាសុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត
ការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះនោះមិនមែនចាំបាច់ថាគាត់មកកម្ពុជាទេមិនទេណាបាទគាត់ថាអត់ការងារធ្វើឲ្យជាងកកឲ្យជាស្បៀងអីណាក៏អាចធ្វើបានដែរតាមយថាទូននឹងទី1ណាបាទព្រោះទីទៀតបាទគឺបើសិនជាថាអ្នកដែលជ្រុលមកទៅហើយបាទបើសិនអាចធ្វើបានក៏អាចផ្ដល់ការអនុគ្រោះឲ្យគ្នាហើយអាចដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចតលិស័កតាមប្រព័ន្ធកុំឲ្យរ
ី
រ
ៀ
លដា
ទ
ៅដល់
អ្នកដទៃណាបាទតេតិននឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីកម្មវិធីការពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលករខ្មែរចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនបាត់បង់ការងារខ្វះថវិកាផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងជួបបញ្ហាប្រឈមសុខភាពជាដើមករណីនេះលោកជំរំទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយភាគីថៃដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនពលករចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកដែលត្រឡប់មកដល់ព្រំដែនជាពិសេសត្រូវធ្វើមណ្ឌលចតាលិស័កនៅតាមជាយដែននៅបានច្រើននិងអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានតឹងរឹង
បើសិនជាយើងរៀបចំតាមជាយដែនមណ្ឌលចតាលិស័កឲ្យបានច្រើនហើយយើងអនុវត្តតាមនិយមសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាមិនចេះតែឆ្លងទេព្រោះមេរោគមកនេះវានៅតែអាចការពារបានដែរទេយើងរៀបចំការការពារតឹងតឹងវាមិនចេះតែឆ្លងពីយើងគិតអញ្ចឹងទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីស្ថានទូតកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវប្រទេសថៃកាលពីម្សិលមិញបានចុះជួបសួរសុខទុក្ខពលករខ្មែរចំនួន216នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរពីខេត្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនេះនិងចង់វិលមកកម្ពុជាវិញលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរទាំងនោះកំពុងជាប់នៅតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជាស្ថិតនៅស្រុកតាប្រយ៉ាខេត្តសាកែវទល់នឹងស្រុកថ្មពួកខេត្ត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយដោយសារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីស្ថានអគ្គកុងស៊ុលបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងកម្ពុជាថៃដើម្បីបញ្ជូននិងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់ចំណែកអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទគប់មិនឲ្យពលករនិងពលករខ្មែរឆ្លងដែនចូលមកទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំយកជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីចូលមកក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាខណៈជំងឺនេះកាចសាហាវនិងចម្លងលឿនជាងជំងឺ COVID-19 ធម្មតាទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃហើយអាជ្ញាធរថៃបានរៀបចំកន្លែងចតឡេសាក់ចំនួន3ទីតាំងជូនពលករខ្មែរដែលបំរុងឆ្លងដែនមកកម្ពុជាផងដែរ
មិនមានមានន័យថាទៅរៀងគតុបជាបរដ្ឋទេប៉ុន្តែរយៈពេល4ថ្ងៃនេះទុកពេលឱកាសដើម្បីឲ្យបណ្ដាខេត្តជួមុខនិងបណ្ដាខេត្តជួក្រោយនឹងបានបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងសមាគមថៃនឹងខាងថៃនេះគេបានរៀបចំមណ្ឌលទទួលពលករនឹងឲ្យនៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចតរេស័កដែលគេបានរៀបចំដល់3កន្លែងមកពេលដែលផុតរយៈពេល14ថ្ងៃហើយកម្ពុជាបិទគតុបភូមិសាស្ត្រ8ខែនេះគឺនឹងបើកឲ្យចូលមកកម្ពុជាវិញហើយ
កាលពីចុងខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទគប់ខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តបាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហាររយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំចោលមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ចូលទៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីនេះជាបន្តបន្ទាប់បើក្រសួងសុខាភិបាលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta មានចំនួនសរុប223ករណីហើយក្រសួងថាអ្នកជំងឺទាំងនោះជាពលករទើបនឹងត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន10ខណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងរកឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីមានចំនួន5ករណីផងដែរ
អ្នកជំនាញមេរោគវិទ្យាលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង3ដុសដើម្បីចាក់ឆ្លាស់គ្នាដើម្បីការពារបង្កើនការភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 មិនទាន់មានការណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយការលើកឡើងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca បន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាល COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ចូលក្នុងសហគមន៍លោកត្រាន់តិសែងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អ្នកជំនាញខាងមេរោគវិទ្យាលើកឡើងថាការប្រើវ៉ាក់សាំងដូសទី3របស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៅចាក់ឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដូសរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 និងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមិនទាន់មានការណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយការលើកឡើងនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទើបប្រកាសឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca សម្រាប់ចាក់ដូសលើកទី3ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធរជួរមុខឲ្យបញ្ជាទិញបន្ថែមសម្រាប់ចាក់ដល់ពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សទប់ទល់មេរោគបំផ្លាញថ្មី Delta អ្នកជំនាញខាងមេរោគវិទូមួយរូបពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុនកនប្រទេសថៃលោកសំពងវុនភុនសវ័តប្រវីវឌីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាម្សិលមិញថាលោកមិនទាន់ឃើញមានការណែនាំណាមួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងដូសទី3របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចាក់ឆ្លាស់គ្នាជាមួយវ៉ាក់សាំងពីរដូសរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីឈ្មោះ Delta នោះទេតែយ៉ាងណាលោកក៏មិនទាន់ឃើញការសិក្សាឬទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រពេញលេញណាមួយដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3នៅឡើយដែរ ប៉ុន្តែលោកជឿថាផលរំខានសុខភាពអាស្រ័យលើវ៉ាក់សាំងដូសទី3ដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាកំណកឈាមតែវាជាករណីកម្រឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើការចាក់ដូសទី3នេះអាចជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយមនុស្សប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែរឬទេលោកថាលោកក៏មិនទាន់ដឹងប្រកបនៅឡើយលោកពងវងសវណ្ណនិយាយថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតថាចំណុចអាទិភាពគួរតែគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញជាមុនសិនមិនថាចាក់រួចទាំងពីរលើកជាមួយវ៉ាក់សាំង Sinovac ឬ Sinopharm ឬ AstraZeneca នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញខាងគ្លីនិករោគវិទ្យារូបនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោងនឹងប្រើវ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer ឬ AstraZeneca សម្រាប់ជាដូសជំរុញចាក់ដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងគ្រូពេទ្យជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ឬ Sinopharm រួចទាំងពីរលើកដែរលោកបន្ថែមថាប្រទេសថៃដែលទើបទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំង Pfizer កាលពីខែមុនកំពុងគ្រោងផ្ដល់ដូសជំរុញទី3ដល់ក្រុមការងារសុខាភិបាលជួរមុខដែលពីមុនទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន2ដូសរួចភាពចម្រុងចម្រាស់ប្រកបណាស់គឺតាមមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់សូម្បីតែ1ដូសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចប្រើវ៉ាក់សាំងជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងជប៉ុនឈ្មោះ AstraZeneca ប្រមាណជាង1លានដូសចាក់បន្ថែមដល់បុគ្គលិកពេទ្យនិងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងក្រុមជួរមុខទាំងអស់ដែលមានប្រមាណពី500,000ទៅ1លាននាក់ការសម្រេចនេះត្រូវបានលោកប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងជំទង់អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយមនុស្សតទល់នឹងការវាយប្រហារនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta ដែលមានកម្រិតចម្លងនិងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដើម្បីបំរុងទុកចាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងចំនួន9លាននាក់បន្ទាប់ពីពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ឬ Sinopharm ចំនួន2លើករួចខណៈអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន2លើកនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ឬ Sinopharmនៅដូសទី3លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
គេហាមឬដូចគេហាមឆ្លាក់ដូសទី1បាក់នេះដូសទី2បាក់នេះប៉ុន្តែចាប់ពីដូសទី3ទៅគេអាចឲ្យបុកទេអញ្ចឹងគឺបានសិក្សាហើយក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងក៏មានថ្នាក់នៅឯកទេសក្នុងការសិក្សាថាដូសទី3ដូចជាយកអាសារិកាវាមានគេហៅថាបង្កើតថាហំបតិបត្តិវាបានច្រើនជាងថាបាក់សាំងក៏ដែរ
លោកបន្ថែមថា
យើងត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមទៀតព្រោះដើម្បីកុំឲ្យយើងចាក់ហាពីដុសទៅហើយទៀតព្រោះនៅពេលណាមួយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាថយចឹងយើងបន្ថយយើងយកអាដុសមកជំរុញវាឲ្យកើនឡើងថែមទៀតព្រោះនៅពេលណាមួយវាថយចុះតិចតិចតិចតិចតិចចឹងមានអាដុសជំរុញទី3
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវិនឌីនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡាន់និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសេងវិសុទ្ធដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជំវិញប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងដូសទី3និងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Sinovac លោកលូពីចេងប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅចុងខែមិថុនាដែលផ្អែកលើលទ្ធផលវិភាគសំណាក់ឈាមមេរោគដែលតាអាចបន្សាបឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដងប្រភពដដែលអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជាដូសជំរុញនឹងអាចជួយដាស់អង្គបដិបកក្នុងរាងកាយមនុស្សឲ្យឆាប់ខ្លាំងនិងរឹងមាំឡើងបានយូរប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ B.1.167.2 ឬមានឈ្មោះហៅថា Delta ចំនួន109ករណីបន្ថែមទៀតដោយរកឃើញនៅក្នុង11រាជធានីខេត្តហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងពលករត្រឡប់ពីប្រទេសថៃការរកឃើញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យតួលេខឆ្លងមេរោគប្រភេទនេះសរុបមាន262ករណី ដែលកត់រាប់ចាប់ពីករណីរកឃើញដំបូងនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021គិតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាជនចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង7លាននាក់ហើយក្នុងចំណោមចំនួនគោលដៅសរុបប្រមាណ10លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022
សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាចាប់ពីយប់នេះតទៅអញ្ញាធននឹងអនុវត្តវិធានការក្តៅចំពោះអ្នកល្មើសបំរាមកោចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ញាធនមិនទាន់បានឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបញ្ជូនទៅតុលាការឬឃុំខ្លួននៅឡើយដោយអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់វិធានការស្រាសស្រាសិនក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី3ខែសីហានេះតទៅលោកថាគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងខ្លាំងអាចនឹងមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្សនិងមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អាចមានការវិធានការច្បាប់ប្រសិនបើគាត់នៅតែល្មើសនៅបម្រាមគោចរនេះលោកបន្តថាចំពោះហាងឬទីតាំងអាជីវកម្មនានាដែលមិនព្រមអនុវត្តឬគោរពតាមវិធានការរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេនោះអាជ្ញាធរនឹងចុះបិទទីតាំងហាងឬក៏អាចឈានទៅដល់ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណហាងនោះតែម្ដងឬក៏អាចអនុវត្តទៅតាមវិធានការច្បាប់នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការអនុវត្តវិធានការបំរាមកោចរចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់យានយន្តជាង 1,000 គ្រឿងក្នុងនោះយានយន្តជាង 300 គ្រឿងបានផាកពិន័យរួចរាល់ខណៈយានយន្តជាង 200 គ្រឿងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅរក្សាទុកនៅខណ្ឌរៀងៗខ្លួនបើតាមលោកសានសុកសីហាចំពោះការផាកពិន័យយានយន្តដែលមិនគោរពបំរាមកោចរនាពេលកន្លងមកគឺមានម៉ូតូជាង200,000 រៀលខណៈដែលនឹងយានយន្តត្រូវបានផាកពិន័យជាង1,000,000រៀលចលនានេះទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសាលាតោបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យកុមារាកសវណ្ណឆៃមេក្រុមគ្រួសារបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាតោសាលាធរបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យកុមារាកសវណ្ណឆៃដែលជាកូនប្រុសអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរកុមារាកសវណ្ណឆៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនកុមាររូបនេះនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថចំពោះអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនេះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យកុមារាកសវណ្ណឆៃគឺលោកសំសកុងប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមសាលាធរលោកដូចសុកសរិនសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្ដីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឡើយក្រុមហេតុផលថាបើសិនជាឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះកូនក្ដីរបស់លោកនឹងបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងមានបទល្មើសថ្មីផ្សេងទៀត
ពួកមេធាវីកាពីយល់ឃើញថាការដែលស្លាប់ទៅសម្រាប់កលទេការសម្រាប់មិនព្រមដោះលែងនៅក្រៅឃុំមានន័យថាបន្តឃុំកូនក្ដីនៅពន្ធនាគារបន្តទៀតនេះគឺមេធាវីកាពីយល់ឃើញថាមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាមិនអាចទទួលបានទេចំពោះសេចក្ដីសម្រាប់នេះហើយក្រុមមេធាវីកាពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់កុមាររាកសវណ្ណឆៃនឹងហើយនឹងគាត់ក៏បានសម្រេចឲ្យមេធាវីនឹងជួយធ្វើបណ្ដឹងសារទុកដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលឲ្យពិនិត្យទំពីសារដីការបស់ស្លាប់តឡើងវិញអាចនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះកូនរបស់គាត់ផងដែរ
មេរបស់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនឹងជាភរិយារបស់លោកកកុមភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបកប្រឆាំងគឺអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ក្រៅពីមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអ្នកស្រីថាសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏មិន
បានដឹកកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យមកចូលរួមសវនាការដែរក្រុមហេតុផលថាជំងឺ Covid-19 កំពុងផ្ទុះរាលដាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាត់ទុកហេតុផលនេះថាគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកន្លងមកអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការដឹកមកចូលរួមសវនាការបានអ្នកស្រីព្រមចន្ទាបន្តថាបើសិនជាតុលាការនៅតែមិនដោះស្រាយករណីកូននិងគ្រួសាររបស់គាត់ព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពទេពួកគាត់នៅតែនាំគ្នាតបាបន្តទៀតបើទោះបីជាត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងរញច្រានពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក៏ដោយ
ខ្ញុំមានសំណងពររដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យលោកពិចារណាឡើងវិញដោយសារគាត់ជាក្មេងហើយគាត់បានកត់អាយុទី1ប្រដប្រៃខ្ញុំបច្ចុប្បន្នពូនខ្ញុំបច្ចុប្បន្នភ័យឲ្យគាត់ដូចថាបើតឡាការសុខតឡាការឯករាជ្យនិងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបានល្អលោកពូទៅដោះលែងកូនខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយឬក៏កងគូសាពួកខ្ញុំឲ្យទម្លាក់រកាចោតទៅពួកគាត់មានកំហុសអីទេសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោបាយ
នាយកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរពិចារណាឡើងវិញចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនកុមារាកសវណ្ឆៃនៅពន្ធនាគារដោយសារកុមាររូបនេះមានជំងឺនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដែរស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 កាន់តែខ្លាំងលើពីនេះលោកស្រីសង្កេតឃើញថាតុលាការតែងជ្រើសយកវិធានការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើសកម្មជនបើទោះបីជាពួកគេអះអាងថានឹងបន្តសហការចូលរួមគ្រប់សវនាការក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នករណីនេះលោកស្រីថាផ្ទុយពីបទប្បញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែម្ដង
ចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះយើងមើលទៅយើងដឹងហើយថាឪពុករបស់កុមារហ្នឹងបានជាប់ចោទហើយស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងហើយដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនតែងតែសកម្មចេញមុខក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាក្រុមស្ត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះហើយដែលយើងឃើញហើយញឹកញយពួកគាត់តែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងការយាយីពីអាជ្ញាធរនៅពេលគាត់តវ៉ាហើយករណីខ្លះមានការប្រើហិង្សាជាដើមទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅក៏អាចជាសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងទៅដល់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយហើយនឹងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខតវ៉ានោះ
លោកស្រីចក្រសុភីបន្ថែមថានៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បែបនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលឬសាច់ញាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលទូទៅផងដែរកុមារាកសវណ្ណឆៃមានវ័យ16ឆ្នាំត្រូវបានគ្រូសាអះអាងថាមានជំងឺអូទីសឹមប្រចាំកាយធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ពីបទចោទទីស្នាក់ការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញដោយបំពេញលើបំរាមតុលាការប៉ុន្តែកុមាររូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញក្រោយពីសាកសួរអស់48ម៉ោងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចដោះលែងរួចប៉ុន្មានខែក្រោយមកកុមារាកសវណ្ឆៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចវាយពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបីក្បាលដេ20ធ្នេប៉ុន្តែជាច្រើនខែមកនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រកឃើញជនដៃដល់ដើម្បីមកផ្ដន់ទោសនៅឡើយអញ្ញាធរខណ្ឌមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចុះរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអេសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6រាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានផ្ដល់សំណងបើតាមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាផ្ទះចំនួន10ខ្នងហើយត្រូវបានរុះរើករណីនេះពួកគេស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជួយអន្តរាគមន៍លោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តចុះរុះរើលំនៅស្ថានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអេសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6រាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានសំណងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានលំនៅស្ថាននៅសហគមន៍បឹងឈូកអេអ្នកស្រីតូចឡៃអៀងបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅព្រឹកនេះមានកងកម្លាំងប្រជាការពារចុះទៅរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់អស់ប្រមាណជាង10ខ្នងហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកជនរងគ្រោះដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអញ្ញាធិបតេយ្យទុកដីឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នគេរ
ៀបផ្លូវឲ្យផ្លូវនោះខ្ញុំតាមទៅគិតទៅវាមិនមែនជាផ្លូវអីខំទេតែគេបរិយដល់ទៅ20ម៉ែត្រតែសារអីគម្រោងដីឡូនៅក្រោយចេញខ្ញុំគេកំពុងតែគម្រោងបុកគ្រឹះលក់ជាដីឡូតែល្វែងហ៎បង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវបានចុះរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារនៅសហគមន៍បឹងជោគអេរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពង្រីកផ្លូវប៉ុន្តែពលរដ្ឋបានអះអាងថាការរុះរើនេះធ្វើឡើងដោយមិនបានផ្ដល់សំណងណាមួយដល់ពួកគាត់នោះឡើយ បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម10គ្រួសារដែលត្រូវអាជ្ញាធរខណ្ឌរុះរើផ្ទះអ្នកស្រីចែមច័ន្ទនីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាម្សិលមិញថាខាងអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជាសំណងជូនពួកគាត់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែអាជ្ញាធរជូនដំណឹងជាថ្មីឲ្យពលរដ្ឋរុះរើផ្ទះក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយមិនមានសំណងទៅវិញអ្នកស្រីបន្តថាគ្រួសាររបស់គាត់បានរស់នៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1995ហើយនៅពេលអាជ្ញាធរចុះឬរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដោយគ្មានសំណងបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានទីជម្រកសម្រាប់រស់នៅឡើយករណីនេះអ្នកស្រីនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរកទីលំនៅថ្មីសម្រាប់រស់នៅបាននឹ
ងទៅណាទៅណីបងឥឡូវឡើងពេញវាពេញការណាទាំងអស់នេះតែមិនដូចតាមដំណាយវាយខ្ទេចវាយខ្ទីអស់មកជាចុងក្រោយសនំពោចង់ឲ្យខាងបងជួយអន្តរាគមផងឲ្យដោះស្រាយឲ្យវិជ្ជាជនអីឲ្យសំរុំសិនមកអុយពួកខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅសំរុំសិនមកព្រោះអីពួកខ្ញុំដឹងទៅរੂឲ្យបងមិនប្រឆាំងទេប៉ុន្តែឲ្យជួយដោះស្រាយសិនទៅចាំពួកខ្ញុំរੂតាមក្រោយមិនបាច់ពួកគាត់មករੂក៏បានដែរខ្ញុំរੂខ្លួនឯងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកខ្ញុំសិនមក
ចំណែកលោកកៅតុងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅសហគមន៍បឹងជូកអេបានលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់លោកមិនដឹងជាត្រូវទៅរស់នៅទីណានោះទេពេលដែលគេរុះរើផ្ទះរបស់ខ្លួនបែបនេះ
ទៅណាបងខ្ញុំមកទៅណាបងគេរុះរើហើយឥឡូវគេនៅតែដាច់ផ្ទះអាដាច់ផ្ទះរើយូរនៅសល់តែខ្នងអាអីអាឆ្អឹងផ្ទះអីហ្នឹងបងដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំប្រក់តង់ប្រក់អីដេកហ្នឹងណាបងពូជើងវារហូតទៅណាវាមិនអត់កើតទេបង
VOD មិនអាចតតសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវលោកជាពិសីបានទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈអភិបាលរងខណ្ឌឫស្សីកែវលោកប្រាជ្ញសិហាបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាកំពុងជួបប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទាំងបង្ខំបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់តតទៅនឹងការរំលោភបំពានលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស
ពីមួយគឺផ្ដល់ព័ត៌មានសំរុំអ្នកគាត់ក្នុងរយៈពេលមួយសំរុំ
ចាចាលោកគុំ
គឺអាចតែធ្វើការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចូលឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចយកត្រង់ភាពបានដោយមានបញ្ហាក្នុងប្រាក់ឬក៏ការប្រាក់ទៅអង្គភូមិថាឡើងឡើង
លោកអំសម្បត្តិបានបន្ថែមចាស់ដូចនេះថា
តើអាចដោះស្រាយទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទៅជាបន្លាយទៅជាការសុខផ្លូវការអីហ្នឹងមិនមែនតែសម័យកូវីដទេចាំថ្ងៃណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការដោះស្រាយគ្នាដោយជាផ្សងលោកមួយណាតែគ្នាអាចមិនទៅនៅក្នុងសម័យកូវីដទៀតទៀតបើគិតពីបន្តិចតែក៏មានដំណោះស្រាយអាចប៉ះពាល់ការគ្រប់ជីវគាត់អាចនឹងទៅរស់នៅណាតែគាត់ជាការប្រមូលដុំរស់នៅឬក៏រដ្ឋនៅដោយការបន្តរំលោភបន្តទៀតនៅកោវិហារពេញពោះស្មានគាត់ដែរ
ជាលោកលោកស្រីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមសរសើរព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅកាលពីចុងខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសំដៅកម្ពុជាថៃចំនួន14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីចូលក្នុងសហគមន៍ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីជួយដល់ពលករខ្មែរនៅទីនោះនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីអ្នកជំនាញមេរោគវិទ្យាលើកឡើងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៅចាក់ទៅឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតចំនួន2ដុសដើម្បីបង្កើនការពារភាពស៊ាំរាងកាយប្រឆាំង COVID-19 នៅឡើយការលើកឡើងនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដើម្បីចាក់បន្ថែមទៅលើពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បំរែងខ្លួនប្រភេទ Delta ចូលក្នុងសហគមន៍ចាក់លោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសាលាធរបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនប្រុសអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់គឺកុមារកសវណ្ណរឆៃ ករណីនេះក្រុមគ្រួសារបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាឡាវធរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាឡាវធរថាជាការគំរាមកំហែងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា